Sjötti kafli Umslög Klara er freka vantrúð á vísbendinguna. Atli hins vegar lítur yfir borðið þar sem bréf, póstkort og umslög liggja á víð og dreif, en tekur svo að safna umslögunum saman og rafa þeim í röð fyrir fram að sig til að geta skoða þau. Umslögin eru greinilega þvæld, hafa vísast til verið handleikin í fjöldamörg skipti. Á sumum eru blettir, öðrum refur og sum eru krumpuð. Ég sakna Íslands og fólksins míns. Ég sakna hafgólunar sem strýkur svitan af enninu. Hér er svo kæfandi heitt. Meira segja gólan er heitt, svo ekki kælir hún mann niður. Ég sakna þess að hafa útsinni svo langt sem augað eigir. Hér eru gríðar há tré hvert sem litið svo maður sér aðeins sitt næsta umhverfi. Ég sakna þess að sjá sjóin, sjá óendanlegt hafið breiða úr sér. München er borg í miðjulandi, svo héðan sjáum við ekki sjóin. Þrátt fyrir að lífi leiki við mig og ég hef ekki undan neina kvarta, þá þjáist ég af heimþrá. Mér langar að hitta móður mína og föður, sískinni, vinstúlkur mínar og ömmu. Börnin sem ég gæti eru vingjalleg og ég hef lært mikið í tungumálun af þeim. Frúin hefur verið mér afar góð. Hún gaf mér tvo kjóla sem hún var hægt að nota, svo nú líti út eins og hinastúlkurnar sem ganga strætin. Kjólarnir sem ég átti frá Íslandi þóttu ekki við hæfi, en hér fylgja stúlkur tískunni. Klara lítur á Eydísi með spurnisvipnum. Af hverju er hún með heimþrá? Hún er ótrúlega heppin að geta ferðast og sér heiminn fyrir svona löngu síðan þegar fæsti gátu það. Mannskepninni eðlilegt að finna fyrir heimþrá þegar hún dvelur fjarri heimili sínu. Jafnvel þótt við segjum að gera eitthvað skemmtilegt, það getur okkur alltaf langað heim. Fyrir flesta er heimili staður þar sem þeir upplifa ró og öryggi. Heima er orð sem nær yfir okkar nánasta fólk. Fjölskyld okkar og vinni. Fólk sem á sér stað í hjörtum okkar og hverfur okkur ekki þó við leggjum land undir fót. Mörgum þykir erfitt að dvelja langdvölum fjarri heimili sínu. Það jafnvel gerir fólk órólegt. Að vera sífellt á flakki þýðir að maðurinn mætir sífellt nýjum áskorunum. Eins og í tilfelli segnýjar er hún að læra nýtt tungumál. Hún er að læra á nýtt umhverfi, nýja siði, klæðaburð, gjaldmiðil og svo mætti lengi telja. Það getur verið lýjandi til lengdar að aldrei sé hægt að taka neina sem gefnu. Heldur þurfum það sífellt að læra á nýjar aðstæður. Í okkar daglega lífi vitum við hvað býður okkar þegar við förum í búðina. Við vitum hvaða reglum við eigum að líta og hvaða siði ber að kenna yngri sískinu þínum, Klara. En Signý kunni ekki siði landsins eða kurteisisvenjur og jafnvel hefur hún móðgað fólk með einhverjum þeim háttum sem þóttu góðir og gildir á litlu eigin okkar. Eydís brosti til Klöru. Það nefnilega þannig að þó við séum heppin, þó við séum að upplifa eitthvað sem margir hefðu gjarnan viljað eða við erum búin að bíða eftir lengi, þá alveg eðlilegt að finna líka fyrir erfiðum tilfinningum. Okkur geti fundist að hún Signý hefði alltaf átt að vera glöð og kát, en það ekkert eðlilegra en það að hún hefði líka verið hrædd, þreytt, óörugg og fundið fyrir heimþrá. Atli lítur upp. Hann vandræðilegur á svipin. Mér finnst rosalega gaman að fara til Póllands, en ég hef líka fengið heimþrá þegar ég í Póllandi. Ég sakna stundum Klöru og svo finnst mér vont þegar ég kann ekki réttu orðin og frændu mínir hlæja mér. Þá langar mér bara að fara heim, því það er allt svo kunnulegt. Það bara óskup eðlilegt, Atli minn. Eydís leggur höndina hlýlega á öxlina á Atla. En áður en ég fór að hlusta á ykkur, þá tók ég eftir að nokkur umslögin eru með svipuðum klessum á. Þetta lítur út eins og óskýr teikning. Klara og Eydís færa sig nær Atla til að sjá umslögin betur og átta sig á því að hann hefur rétt fyrir sér.